Higijena života. Ovogodišnji je treći kongres anestezije, intenzivne medicine i medicine bola sa međunarodnim učešćem, poznat po imenu Hipnos, bio je u znaku upoznavanja sa najnovijim dostignućima u ovoj grani medicine. Pred više od 160 učesnika nastojalo je to predstaviti blizu 60 regionalnih i inostranih predavača. U okviru ovog naučno-stručnog skupa održane su i radionice u vezi sa primjenom ultrazvuka u regionalnoj anesteziji, porodiljstvu i intenzivnoj medicini. Jedan od instruktora bio je profesor dr. Kurt Beisinger sa klinike Mayo, koji nam je sagovornik večeras u emisiji, a kojem se pridružio i profesor dr. Ivan Veličković, koji rukovodi anestezijom za porodiljstvo ginekološko-akušerske klinike Univerzitetske bolnice u Brooklynu, država New York.
I'm Curtis Beisinger. I'm a professor of anesthesiology at Vanderbilt University in Nashville, Tennessee.
Ja sam dr. Curtis Beisinger, ja sam profesor anesteziologije na Univerzitetu Vanderbilt u Nashvilleu u Saveznoj državi Tennessee.
Yeah. And I work primarily in labor and delivery and in my specialties in obstetric anesthesiology.
Ja uglavnom radim u porodilištu kao anesteziolog i moja subspecijalnost je anestezija za porodiljstvo.
Okay. I'm really very delighted that I was asked to come and be part of the program here in Banja Luka.
I meni je veoma drago što sam jedan od učesnika u ovom međunarodnom programu koji sprovodimo u Banja Luci.
And we're delighted to support Dr. Golic and his effort to improve and spread the newest ideas in the delivery of anesthesia care to both patients who are laboring and who are pregnant. And those in other operating locations.
I mi smo ovde da podržimo napore profesora doktora Darka Golića da uvede najnovije anesteziološke tehnike kada je reč o anesteziji za porodiljstvo, pri čemu prvenstveno mislimo na epiduralnu anesteziju za porođaj i na anesteziju za carske rezove.
This is actually our third visit to Banja Luka. I've been working with an organization called Kibeli.
I ovo je naša treća poseta Banja Luci. Mi ovde dolazimo uz pomoć organizacije Kibele.
And we in that organization have been invited by Dr. Golic to come here to Banja Luka.
I nas je predno godinu i po dr. Golić pozvao da dođemo ovde u Banja Luku.
And form a collaboration to improve obstetric anesthesia care for the patients here in Banja Luka.
I da uspostavimo saradnju, a sve u cilju da se unapredi i dovede na najveći mogući nivo anestezija za porodiljstvo.
Following the conference here, for 3 days. We will work in the clinical center here, primarily in the obstetric and gynecology area.
I nakon simpozijuma mi ćemo 3 dana biti u operacionoj sali na klinici za ginekologiju i akušerstvo.
And share ideas about how the processes of providing obstetric care or obstetric anesthesia care to the pregnant lady for both delivery and labor can be, we can improve upon that.
I podelit ćemo naše iskustva sa banjalučkim anestezijolozima koji rade na klinici za ginekologiju o tome kako mi radimo epiduralnu anesteziju i o tome kako obezbeđujemo anesteziju za carske rezove u Americi.
And this will be primarily by both looking at and talking about how techniques of providing obstetric anesthesia care, and at the same time working on ways that that we can get that care delivered in an effective manner.
I mi ćemo diskutovati najnovije trendove u anesteziji za porodiljstvo koji postoje kod nas i videti da što je god moguće više tih novina prenesemo lokalnim doktorima u Banja Luci.
Remember all those nights with cry.
U toku održavanja Kongresa anestezije i intenzivne njege u Banja Luci razgovarali smo i sa profesorom doktorom Ivanom Veličkovićem, koji nam je pomogao u prevođenju kod prethodnog sagovornika. Doktor Veličković inače rukovodi anestezijom za porodiljstvo ginekološko-akušerske klinike Univerzitetske bolnice u američkom gradu Brooklynu.
Da ponovim da smo veoma prijatno iznenađeni kvalitetom anestezije koju trudnice u Banja Luci mogu da dobiju kada je reč o porođaju i kada je reč o carskim rezovima, ali prihvatit ćete da kao i u ostalim oblastima života razlike ima između onoga što mi radimo u Americi i onoga što se ovde radi. I cilj ovih poseta je da se u toku zajedničkog rada neke novine prenesu lokalnim anestezijolozima. Ono što smo videli tokom ovih poseta je da lokalni anestezijolozi žele da nauče sve što mi, sve što oni ne rade, a možda mi radimo u Americi, i vrlo je dobar odgovor i vrlo je veliki entuzijazam kod, znači, lekara ovde na klinici za anesteziologiju kada je reč o prihvaćanju novih stvari. Ja se nadam da će i ova poseta proći kao dve prethodne, i što znači da će biti veoma uspešna.
Doktore Veličković, kad govorimo, znači, o novinama, o tim novim metodama koje se primjenjuju u porodiljstvu vezano za anesteziju, rekli ste prilikom porođaja i prilikom izvođenja carskog reza, koje su to razlike između metoda koje se primjenjuju u Sjedinjenim Američkim Državama i ovdje u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, odnosno u bivšim republikama nekadašnje Jugoslavije, a sada državama?
Razlika je veoma prosta i jednostavna. U Americi 60-80% žena koje imaju vaginalni porođaj odaberu da to urade pod dejstvom epiduralne anestezije. Ovde je i u svim zemljama bivše Jugoslavije taj broj je daleko, daleko manji. Kod stanovništva postoji neopravdan strah među trudnicama od epiduralne anestezije. Postoji one koje su izvanredno informisane i tog trenutka potraže epiduralnu anesteziju. A postoje i trudnice koje se boje da će epiduralna anestezija biti udružena sa mnogobrojnim neželjenim efektima, kada je u suštini šansa od neželjenih efekata zbog epiduralne anestezije veoma, veoma, veoma mala, jer je to metoda koja se već dugi niz godina primenjuje u zapadnom svetu i pogotovo u Sjedinjenim Američkim Državama, i to je veoma, veoma bezbedna metoda. Ne postoji ništa u medicini što je 100% sigurno. Mi nikakve garancije ne dajemo svojim pacijentima, ali šansa od bilo kakvih neželjenih efekata kod epidurala su zaista minimalne, i kad dođe vreme za to ne bih imao nikakav problem da preporučim epiduralnu anesteziju svojoj sopstvenoj ćerci.
Doktore Veličković, pošto je ova metoda u detaljima možda nepoznata i stručnoj javnosti, zato ste vi ovde da to lokalnim anesteziolozima i više približite, ali evo i za laike vas koji dugo radite ovu metodu, praktikujete, da objasnite šta ona podrazumijeva.
Pa, epiduralna anestezija u porodiljstvu koristi se za obezboljavanje porodilja i za ublažavanje i eliminisanje porođenih bolova. Procedura se radi pod potpuno sterilnim uslovima. Porodilja obično sedi ili u bolesničkom krevetu ili na specijalnom stolu, zavisno od mesta na kome se radi. Sa dezinfekcionim sredstvom očisti se leđa porodilje, specifično lumbarni deo kičme. Nakon toga da se mala količina lokalnog anestetika koja obezboli to mesto na koži i podkožno tkivo, kada se epiduralna igla plasira, postoje podvrste epiduralne anestezije, zavisno od toga koja se epiduralna anestezija koristi, da li je reč o epiduralnoj ili o kombinovanoj spinalnoj epiduralnoj, obezboljavanje nastupa u periodu od 2 do 20 minuta. Porodilja nakon toga kroz epiduralnu iglu dobije nešto što se zove epiduralni kateter, koji stoji u prostoru, u ovojnicama, u membranama koje okružuju kičmu. Taj kateter stoji sve dok je porodilja u procesu porođaja, što znači od recimo 2 sata do 10-12 sati, i porodilja dobija kontinuiranu infuziju lokalnog anestetika i na taj način se omogućuje potpuno obezboljavanje tokom čitavog porođaja. Svojim pacijentima u Njorku obično kažemo da ne postoji ni jedna metoda koja je potpuno bezbolna, ali plasman epiduralne igle ne bi trebalo da bude neprijatniji od plasmana obične intravenske braunile.
A kod carskog reza?
I tu su razlike prilično značajne kada je reč o anesteziji za porodiljstvo u Americi u odnosu na anesteziju za porodiljstvo u bivšim jugoslovenskim prostorima, koji su znači veoma, veoma slični kad je reč o tome kakva se anestezija radi. U Americi se oko 95% carskih rezova radi u spinalnoj anesteziji, dok je taj procenat mnogo manji u bivšim jugoslovenskim prostorima. Kod nas se smatra da je spinalna anestezija bezbednija i sigurnija za pacijenta od opšte anestezije. Kad je reč o spinalnoj anesteziji za carski rez, da ukratko opišem i tu proceduru, ona je veoma slična, znači, epiduralnoj analgeziji za porođaj. Pacijent kada je reč, znači, o spinalnoj anesteziji za carski rez, pacijent sedne na operacioni sto, dezinfekcionim sredstvom se potpuno steriliše i očiste leđa, da se malo lokalnog anestetika, da plasman igle ne bi boleo, i kada se stavi spinalna igla i da lokalni anestetik, da spinalni anestetik, nastupa potpuno obezboljavanje pacijenkinje od nivoa grudnog koša pa sve do vrhova prstiju na nogama. Normalno da pre početka prepravljanja hiruškog reza hirurg proveri nivo anestezije i znači mi budemo sigurni da to pacijenkinju neće boleti, i potpuni spinalni, odnosno spinalna anestezija se razvije u toku 5 do 10 minuta, i nakon toga sa pacijentkinjom koja je potpuno obezboljena, hirurg operiše i ukoliko ima potrebe da razgovara sa pacijentkinjom, hirurg može da porazgovara sa pacijentkinjom. Jedna od glavnih prednosti spinalne anestezije je u tome što se ne daju lekovi koji služe za održavanje opšte anestezije, koji mogu da pređu placentu i da ponekad utiču i na plod.
A posle primjene ovih vrsta anestezija u porodilištu, kakve su posljedice, kakvo je nakon buđenje i da li poslije toga porodilje osjećaju bol?
Pa to je još jedna od glavnih prednosti spinalne anestezije u odnosu na opštu anesteziju kad je reč o carskom rezu. Normalno je da posle spinalne anestezije nema buđenja, jer pacijent ne spava, pa prema tome nema ni buđenja. Kao deo spinalne anestezije se mogu dati manje količine opioida koje mogu da obezbole pacijenta i do 24 sata. I potreba za lekovima protiv bolova je mnogo manja nakon spinalne anestezije za carski rez ili epiduralne anestezije za carski rez u odnosu na to kolika je količina lekova protiv bolova potrebna pacijentkinjama koje imaju opštu anesteziju za carski rez. Tako da, znači, mi koristimo spinalnu anesteziju i za postoperativnu terapiju bola.
Doktore Veličkoviću, da li su postoje neke studije to kako se sve ovo odražava na novorođenčad?
Iako je opšta anestezija za carski rez prilično bezbedna, bez ikakve sumnje daleko manji uticaj spinalne anestezije na bebicu u odnosu na opštu anesteziju. Mislim da je jedno od vaših pitanja koje smo možda preskočili bilo i o negativnim efektima, znači spinalnih i opštih anestezija. Normalno, tokom opšte anestezije postoji opasnost od otežane intubacije, jer je specifično kod trudnica plasman endotrahealnog tubusa koji je, znači, neophodan za davanje anestetskih gasova otežan. Dok kad je reč o spinalnoj anesteziji, najčešći neželjeni efekat je glavobolja koja se javlja u oko 1% pacijenata. Na 10, možda i 15 hiljada trudnica o kojima sam se brinuo, nijednu dugotrajnu promenu nisam imao i takav je slični uspeh u lečenju svojih trudnica imaju moje kolege iz Amerike. Ja uvek u šali kažem, pokažite mi i jednu mladu doktorku ili mladu advokaticu koja se penzionisala nakon epiduralne anestezije. I to uvek izazove smeh, jer je nama svima potpuno jasno da nijedna advokatica nije prestala da radi svoj posao nakon što je dobila epiduralnu anesteziju, ili nijedna doktorica nije kako se to ovde kaže, u invalidskoj nakon epiduralne anestezije.
Penzije da invalidskoj,
da.
Poslije, da li je normalno da funkcionišu?
Nastavljaju dalje da se, znači, mlade žene koje se bave bilo kojim, znači, zanimanjima, nastavljaju sasvim normalno sa svojim zanimanjima nakon epiduralne anestezije.
Dream is gone. It's
Profesore Veličkoviću, vi ste nastavili svoje stručno i naučno savršavanje u Americi. Radite u bolnici, tako? Da nam kažete kakva je to razlika i u tom stručnom i naučnom napredovanju u odnosu na takav sistem ovde u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, odnosno u regionu?
Ja sam već 20 godina u Americi i od toga 4 godine kao specijalizant, godinu dana kao subspecijalizant i 15 godina kao anesteziolog za porodiljstvo. Savremena medicina zahteva puno para. I sve stvari koje se rade zavise od količine materijalnih sredstava koje postoje. I tu je razlika ogromna u tome kako izgledaju, znači, bolnice u Americi, koliko opreme ima u bolnicama, i to se možda nikad neće promeniti kada je reč o bolnicama u zapadnom svetu, specifično i u Americi, u odnosu na bolnice bivšeg jugoslovenskog regiona. To mi nikada nije ozbiljno očekivati da je broj uređaja u bilo kojoj bolnici u regionu jednak broj uređaja koji postoji po američkim bolnicama. Ono što je međutim moguće, to je da je moguće obezbediti tretman pacijenata i u lokalnim bolnicama i u lokalnim uslovima koji bi se veoma, veoma približio tretmanu i raditi procedure ovde koje su veoma, veoma slične procedurama koje se rade u Americi. Mi često ovde mislimo da je samo reč o opremi, mi smo ovde da uradimo i transfer znanja. Da. Tako da je, znači, glavna suština ovih internacionalnih programa da se maksimizira ono što je moguće uraditi ovde, a ja mislim da je moguće obezbediti veoma, veoma dobru uslugu pacijentima sa postojećom opremom u postojećim uslovima, ne misleći na Banja Luku, nego misleći na celokupni jugoslovenski region, ako to tako mogu da nazovem. Uvek je lepo i ja sam čuo da se ovde otvara novi klinički centar u budućnosti i to će biti veoma lepo i dobro za ljude koji žive u Republici Srpskoj i u okolini, i nadam se da će se to desiti što ranije. Ono što mi radimo je da pokušamo da još jednom maksimiziramo usluge koju pacijenti dobiju sa postojećim opremom i u postojećim uslovima.
Doktore Veličković, šta je prioritetno u tom, da sad nazovemo, američkom zdravstvu? Oprema ili stručnjaci?
Pa znate kako. Radi se o tome da u američkom zdravstvu stručnjaci mogu da dobiju opremu koju žele, jer se u Americi plaćanje vrši na osnovu procedura. Tako da ukoliko neki stručnjak zna da radi neki posao, bolnica će kupiti novu opremu da bi se nove stvari radile i od osiguranja pacijenata to kasnije naplatilo. Tamo se nova oprema kupuje kao vid investicije u biznis koji će se kasnije isplatiti. Potpuno drugačiji sistem, evropski sistem je potpuno drugačiji, kada se, znači, zdravstvo smatra pravom čoveka i kada onda državni organi doniraju ili dotiraju sredstva bolnicama za kupovinu nove opreme, a svi pacijenti očekuju da je dužnost države da obezbedi lečenje pacijenata. Znači, to su dva sistema koje imaju vrlo malo dodirnih tačaka I ako hoćete iz mog ugla izgleda da je jedan sistem, da ne bi valjalo da bude američki sistem ovde i ne bi valjalo da ovaj sistem bude u Americi. Znači koji će se sistem zdravstvene zaštite koristiti zavisi od veoma, veoma, veoma velikog broja faktora. Uz neke minimalne promene mislim da je ovaj sistem zdravstvene zaštite koji ovde postoji prikladan za potrebe pacijenta.
Da, sve zavisi od nacionalnih uslova, znate, a i u kulturološki, a najviše od ekonomskih uslova. Doktore Veličkoviću, evo na početku vi ste rekli da vas oslovljavamo doktore, da izuzmemo ovu naučnu titulu profesore, pa da nam objasnite zbog čega ste nas tako upozorili i reagovali.
U Sjedinjenim Američkim Državama svi lekari koji rade u univerzitetskim bolnicama, u bolnicama koje su znači nastavna baza medicinskih fakulteta, odmah, znači svi lekari koji rade su istovremeno i volonterski profesori na medicinskom fakultetu. I jednostavno nije običaj u Americi da se lekari oslovljavaju jedni druge po svojim titulama koje imaju u procesu nastave, već je običaj da smo svi mi medical doctors or a doctors. Sistem je drugačiji u odnosu na evropski i znači još jednom, znači edukacioni sistem je drugačiji u odnosu na evropski i taj sistem koji mi imamo odgovara američkoj populaciji, a ovaj sistem ovde je dobar za ovu populaciju ovde. Eto, to je u evropskom sistemu, samo najbolji doktori su uključeni, rade i na fakultetu i onda su uključeni u proces nastave. U Americi su svi lekari koji rade u univerzitetskim bolnicama uključeni u proces nastave i njihov posao je potpuno volonterski.
Vaš kolega Sava Nenić, anesteziolog, jeste, on nam je pričao kada je došao da radi u tu kliniku Orlando, veliku kliniku na Floridi, da je nakon možda pola godine dobio zlatnu pločicu.
Pa evo kako, kada je reč o kompenzacijama lekara, to je različito od jedne bolnice do druge u kome se radi. Dobar stručnjak je potreban na svakom mestu i šefovi se trude da zadrže dobre stručnjake na različite načine. Kod mene ne postoje zlatne pločice, ali moji šefovi odobravaju slobodno vreme i godišnji odmor za sve ove projekte koje ja radim u zemljama bivše Jugoslavije i na univerzitetskoj bolnici na kojoj ja radim, je to jedan od načina nagrađivanja, da kad god organizujem ovakav projekat, moji šefovi će se potruditi da služba ne trpi i da su pacijenti i da su pacijentima obezbeđeni anesteziolozi koji će se pobrinuti o tome. Znači, eto, to je razlika između šefova doktora Nenića i mojih šefova.
Znači, i tu ima razlike. Doktore Veličković, još samo jedno pitanje. Sada je aktuelan odlazak doktora medicine sa prostora bivše Jugoslavije. Prije je bilo to da oni idu po velikim ili zdravstvenim centrima, uglednim zdravstvenim ustanovama u inostranstvu na dalje usavršavanje specijalizacije, pa se ponovo vraćaju, znači, u svoje domicilne klinike i zdravstvene ustanove. Nakon rata jako je naglašena ova pojava odlaska. I ima problema sa nostrifikacijom onog znanja koje je stečeno na našim univerzitetima, posebno, odnosno na medicinskom fakultetu. Vi ste završili u bivšoj Jugoslaviji, pretpostavljam, medicinski fakultet. Kako je dalje to priznavanje bilo da na putu vašeg i stručnog i ovog naučnog usavršavanja?
Pa evo kako, ja sam medicinski fakultet završio u Nišu. U Americi postoji nešto što bi moglo da se prevede kao državni ispit ili USMLE, United States Medical Licensing Exam, koji i američki medicinski studenti moraju da prođu. On se sastoji iz recimo 3 ili 4 dela. Taj isti državni ispit koji američki medicinski studenti moraju da polažu, taj isti ispit je dostupan svakom mladom lekaru koji je završio medicinu na bilo kom mestu u svetu. Znači svako onaj ko položi
taj državni ispit,
koji polažu američki medicinski studenti i koji na tom ispitu dobije određen broj poena, ima prava da konkuriše za bilo koju specijalizaciju u Americi. Normalno, nije isto završiti u Nišu ili Beogradu ili na Harvardu. Normalno je da onaj koji je završio na Harvardu ima mnogo veće šanse da dobije neurohirurgiju na Harvardu od onoga koji je završio u Nišu ili Beogradu. Ali je broj mesta za specijalizaciju ogroman i nakon položenog USMLE ispita postoji čitav proces aplikacija. Ja sam bez ikakvih problema dobio specijalizaciju u Pittsburghu, specijalizaciju je dobio dr. Nenić koga ste vi pomenuli, i znači ne veliki, ali određen broj lekara iz regiona bivše Jugoslavije svake godine otpočinje stručno usavršavanje, odnosno dobija specijalizaciju u Americi.
Koliko traje vremenski polaganje tog državnog ispita?
Zavisno od toga koliko ima znanje, priprema ispita traje od par meseci do par godina. Ali samo polaganje ispita je, mislim da su sada jednodnevni ispiti, znači nekoliko sesija u toku dana. I mislim da postoje 3 ili 4 dela koji trebaju da se polažu. Znači sve ono što polažu američki medicinski studenti na taj isti test, odnosno ispit, može da izađe svaki mladi lekar iz Srbije, iz Republike Srpske, iz Federacije, iz Hrvatske i da posle toga konkurišu za specijalizaciju. Kad je reč o odlasku lekara u zapadnu Evropu, to je proces koji je počeo pre nekoliko godina, koji se sigurno neće zaustaviti. Nerealno je očekivati da će plate lokalnih lekara biti na nivou zapadne Evrope. Neki će imati motivaciju da uče i da odu, neki neće. To je problem koji može da se prilično lako reši povećavanjem broja medicinskih studenata i mnoge zemlje kao što su Indija, Filipini, Kina imaju svoje lekare u najrazvijenijim zapadnim zemljama. Znači ja ne smatram da je to neki specifično negativni trend, jer ja mislim da i zemlja iz koje smo kao i bivši i celi region imaju koristi od doktora Nenića i od mene i od naših kolega koji znači radimo u inostranstvu. Ja ne mislim da je to neka veća šteta ako lekari odlaze u inostranstvo, sve dok postoji kontinuirano školovanje novih kadrova koji će preuzeti dužnosti koje su radili lekari koji odlaze u inostranstvo. Ne treba trošiti energiju na sprečavanje odlaska, treba trošiti energiju na obezbeđivanje novih mladih ljudi koji će biti sposobni da preuzmu posao koji su radili ljudi koji su otišli u inostranstvo. Najveći broj ljudi koji radi u inostranstvu pokušava da na neki način uspostavi kontakt sa zemljama iz koje su došli i da pomognu na način na koji kako ko može.
Jeste, doktore Viličković, to je tačno, pomažete doktorima, ali oni će jednoga dana isto tako imati namjeru, ako im ne budu obezbijeđeni uslovi, svi potrebni uslovi u domicilnoj zemlji, isto tako napustiti, a onda pacijenti ne mogu da idu, znate, za vama doktorima. Neko ih mora liječiti, i to kvalitetno.
Pa evo kako, znači, ja ne smatram da je, ja smatram da nije moguće sprečiti odlazak lekara. Ako je neko, ako se neko rešio da ode, on će otići i zakonski propisi ga neće zaustaviti. Treba ulagati u zdravstvo svake zemlje, jer zdravija populacija može da poveća privrednu aktivnost. Što su ljudi zdraviji, znači bolje je za čitavu zemlju. Potrebno je samo, kad je reč o školovanju kadrova, uzeti u obzir da će određeni procenat završiti u inostranstvo i školovati broj lekara, medicinskih sestara, tehničara, koji će zadovoljiti potrebe lokalnog stanovništva.
Ooh, ooh, ooh. the sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold.
U ovom izdanju zdravstveno-naučno-obrazovne emisije Higijena života bili smo u društvu vrhunskih međunarodnih medicinskih stručnjaka koji su se i ove godine predano uključili u rad trećeg kongresa anestezije, intenzivne medicine i medicine bola koji je održan u gradu Banja Luka u vremenu od 18. do 21. septembra. Organizatori su bili Udruženje anestezijologa i reanimatologa Republike Srpske i Klinika za anesteziju i intenzivno liječenje Republičkog univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.